jaona voalohany toko fahatelo.
Indray manao ahoana ny fitavana aseho an'iray ho antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika rahatr'izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho taka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorona amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisotra ny ota, ary tsy mba misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy.
Anaka, azavela isy amitaka anareo, izay manao ny marina ny marina, eny marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia ny handrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra nateraka'Andriamanitra no tsy manota, satria ny vony mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria nateraka'Andriamanitra. Izany no mampisemiariary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tiany rahalahiny, fa izao no teny nampitondraina izay efa renareo hatramin'ny voalohany. Tsy maintsy mifankatia isika. Tsy mba tahaka ny Kaina izay avy tamin'ilay ratsika namono ny rahalahiny. Ary nahoana no namono azy izy? Satria ratsy ny asany, fa marina ny an'ny rahalahiny.
Asa gaga rahalahy raha halan'izao tontolo izao ianareo. Fantatsika fa efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana sika, satria tia ny rahalahy. Izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra makala ny rahalahiny dia mpamon'olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamon'olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no hahafantarantsika ny fitiavana, satria izy nanolotra ny hainy hamonjy antsika, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny haintsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahatrany rahalahiny ka mihirimbelona aminy, ahoana no itoeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny?
Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Izany no hahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy hampahatokiantsika ny fotsika eo anatreny. Na amin'inona no hanamelohan'ny fotsika antsika, satria Andriamanitra lehibe noho ny fontsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Ry malala, raha tsy mba manameloka antsika ny fotsika dia manana fahasahiana eo anatren'Andriamanitra isika, ary na inona angatahantsika dia raisintsika aminy, satria mitandrina ny didiny sy manao izay ankasitrahana eo imasony isika. Ary izao no didiny, dia ny hinoantsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny hifankatiavantsika araka ny didiny nomeny antsika. Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary izao no hahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy, dia ny fanahy izay nomeny antsika.